Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Rakas Jumala, pyhitä meitä totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on totuus. Kuinka Jumalan suuret luomistyöt tulevat näkyviin täällä Lutherin kirkolla tänään? Näin yllättävän kysymyksen kanssa voisimme tänään lähestyä saarnatekstiämme. Siinähän Jumala keskustelee Mooseksen kanssa siitä, millä tavalla tämän on mahdollista nähdä Jumala. Mooses ei voi nähdä Jumalaa kasvoista kasvoihin, sillä kukaan ihminen ei voi jäädä eloon silloin. Mooses saattoi nähdä kylläkin Jumalan selkäpuolelta, mitä ikinä se tarkoittaakin. Vanhassa testamentissa todetaan kyllä usein, kuinka ihmiset kertovat nähneensä Jumalan. Silloin kysymyksessä on jonkinlainen Jumalan kirkkauden kohtaaminen, peittelemättömin kasvoin katseleminen suoraan Jumalan kasvoja, ei vanhan testamentin teologian mukaan ollut mahdollista. Mutta miten sitten Jumalan luomistyö tulee näkyviin tekstissämme ja mitä sillä on tekemistä Lutherkirkon Jumalan palveluksen kanssa? Täytyy ensiksi tehdä pieni laajempi katsaus tämän saarnatekstin tekstijaksoon. Sehän oli luvusta 2 Moos 3.3. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 3.2-3.4 kerrotaan Israelin lankeemus. Aaronin johdolla tehtiin kultainen sonnivasikka jalusta ja lähdettiin itse muotoilemaan uutta Jumalan kuvaa. Jumala ei saanut ilmoittaa tahtoansa itse, niin kuin hän sen halusi Mooseksen kautta välittää israelaisille, vaan ihmiset halusivat rakentaa itse itsellensä sopivan kuvan Jumalasta, ihmisten omilla ehdoilla, oman ymmärryksen varassa. Kansan lankeemuksen seurauksena Jumala uhkasi nyt tuhota koko kansan. Mooses on silloin esirukoilijana kansan puolesta ja tämä tuho estetään. Ja sen yhteydessä Jumala nyt haluaa ilmestyä Moosekselle. Kun saarnatekstimme läheistä tekstiyhteyttä lukuja 32 ja 34 tarkastellaan vielä laajemmassa kuvakulmassa, niin huomataan, että näiden lukujen 32 ja 34 edellä on luvut 25-31, jossa Jumala ilmoittaa, millä tavalla telttamaja ja sen eri osat on rakennettava. Sitten tulee tekstijakso 32-34, jonka keskiössä on siis saarnatekstimme. Ja tämän tekstijakson jälkeen luvussa 35-40 puhutaan siitä, kuinka israelaiset tekivät tarkkaan Mooseksen välittämien ohjeiden mukaan ja rakensi telttamajan Jumalan ohjeiden mukaan. Näin ollen siis, kun tarkastellaan tätä laajempaa kokonaisuutta, Mooses antaa telttamajan ohjeet, Jumala antaa Moosekselle telttamajan ohjeet 6 puheessa, ja 7. puhe käsittelee siis sapatin viettoa. Näin ollen yhteys luomiskertomukseen on ilmeinen. Edelleen kun näitä telttamajan rakennustapaa kerrotaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 35-40, niin siellä on monia sellaisia ilmaisuja, jotka muistuttavat Jumalan luomisessa ilmoittamaa sanaa. Eli ilmestysmajan rakentaminen ja Jumalan luomistyö liittyvät yhteen. Nyt kuitenkin näiden ohjeiden ja niiden toteutumisen väliin on laitettu nämä luvut 32-34, jossa kuvataan Israelin lankeemus. Ja saarnatekstimme liittyy siis tähän todellisuuteen. Telttamajassa tapahtuva Jumalan palveleminen oli yhteyttä luojaan ja Israelin pelastajaan, Herran Jumalaan. Herra oli vapauttanut Israelin Egyptin orjuudesta. Toisen Mooseksen kirjan mukaan siis telttamaja oli Jumalan palveluspaikka ja siihen oli liitetty ei ainoastaan muisto siitä, kuinka Jumala on luonut maailman ja pelastanut maailman, vaan siihen liitettiin myöskin muistutus vakavasta lankeemuksesta joka on koko Jumalan palveluksen tietynlainen varjopuoli. Jumalan ohjeiden mukaan rakennettuun telttamajaan kokoontuu syntinen ja monella tavalla raihnas kansa. Niin kuin luomisen jälkeen tapahtui syntiinlankeemus, samalla tavalla Jumalan palveluksessa on aina nähtävissä inhimillisiä puutteita, mitä tulee Jumalan palveluksen toimittajiin tai liturgiassa mukana olevaan juhlakansaan. Näin siis Vanhan testamentin aikana. On vielä jonkin verran matkaa jäljellä, ennen kuin päästään tänne Lutherin kirkon Jumalan palvelukseen. Siksi on syytä luoda pieni katsaus, miten saarnatekstimme tulee julki Uuden testamentin teksteissä. Jumala nimittäin ilmestyy Moosekselle saarnatekstimme jälkeisessä seuraavassa luvussa. Jumalahan lupasi, että hän ilmestyy Moosekselle ja lausuu selkeästi nimen Jahve. Kuka Jumala on ja kuinka hän tulee aina toimimaan maailmassa? Tämän Jumala ilmoittaa Moosekselle, ja oleelliset jakeet ovat saarnatekstimme jälkeen kohta luettavassa kahdessa jakeessa 3-4 ja jakeet 6-7. Siinä Jumalan ilmestyessä Moosekselle sanotaan näin: Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Lapset ja lasten lapset, aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka, hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista. Jumalan sanoissa on muistutus sekä synnin vaarallisuudesta että Jumalan armosta. Israelaisessa yhteiskunnassa perheet elivät yhdessä, ja siksi perhekunnassa oli aina edustettuna 3, jopa 4 sukupolvea. Synnin vaarallisuus ilmenee juuri siinä, että synnintekijä esimerkillään levittää pahuutta myös ympärilleen. Hän ei tuhoa itseään, vaan myös ympäristönsä. Synti on kuin syöpä, joka leviää eteenpäin aina läheisiin ihmisiin ja laajempaankin sukulaispiiriin ja ystäväpiiriin. Pahus saa jalan sijaa synnintekijän lapsissa, juopotteleva isä, kun ei tuhoa vain omaa elämäänsä, vaan koko perhe saa kärsiä. Siksi Jumala muistuttaa, että synnin rangaistuskin koskee aina perhekuntia. SARS, tai nyt nykyään ehkä sanottaisiin koronavirus, ne leviävät lähiympäristöönsä ja sen seurauksena koko sairastuneen perhekuntaa uhkaa tuho. Siksi Jumala varoittaa 3. ja 4. polveen. Synnin kohdalla kyse ei ole vain aktiivisista pahoista teoista, vaan ennen kaikkea laiminlyönneistä. Koko Vanhan testamentin syntikäsite liittyy laiminlyöntisynteihin. Nimittäin taustalla on se, että liitto vallitsee Jumalan ja Israelin välillä, ja israelaisten tuli siksi toimia liiton ehtojen mukaan ja tehdä nimenomaan hyvää. Kun hyvä jää tekemättä, silloin liitto rikotaan. Vanhan testamentin professori Martti Luther ymmärsi hyvin tämän, kun hän kirjasi katekismuksen käskyihin seuraavanlaisia selityksiä. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, kuuntelemme ja opimme sitä mielellämme. Ei riitä siis se, että vältetään halveksimasta sanaa, vaan sitä pitää nimenomaan kuunnella mielellään. Tai meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme aiheuta lähimmäisellemme mitään vahinkoa tai kärsimystä, vaan autamme ja tuemme häntä kaikissa elämän tarpeissa. Taas huomataan pääpainoon myös siinä, että meidän tulee edesauttaa lähimmäistämme hänen elämänsä tarpeissa. Tai vielä kolmas esimerkki. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että pidämme sanamme ja tekomme puhtaina ja kurinalaisina sekä rakastamme ja kunnioitamme kukin aviopuolisoamme. Aviorikos on myöskin se, jos ei kunnioita ja rakasta aviopuolisoa. Näin siis Luther korosti, että laiminlyönnit ovat myöskin syntejä. Mutta härskeimmällä tavalla liitto rikotaan siis silloin, kun ihminen tekee tietoisesti Jumalan tahtoa vastaan, ja juuri näin oli tapahtunut Siinailla, kun israelaiset olivat luopuneet palvelemasta Jumalaa Aaronin johdolla. Jumala kuitenkin muistuttaa Moosesta myös toisesta tärkeästä asiasta. Jumala on valmis armahtamaan ja antamaan anteeksi sekä osoittamaan laupeutta kaikille, jotka haluavat etsiä yhteyttä Jumalaan. Juuri tähän Jumalan armon lupaukseen Uudessa testamentissa liitytään. Johanneksen evankeliumin alussa Jeesuksesta annetaan seuraava todistus, Johannes 1, 15-18. Johannes todisti hänestä ja huusi, hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Huomaamme, kuinka tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa liitytään nyt suoraan saarnatekstimme teemaan. Mooses ei saanut nähdä Jumalaa kasvoista kasvoihin. Jumalan ainoa poika, joka on isän luona, on nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Kun Mooses välittää Israelin kansalle lain, niin Jumalan oma poika on ilmoittanut koko maailmalle armon ja totuuden. Johanneksen kastajan todistus Jeesuksesta on siis se, että Jumala poika on ollut olemassa jo ennen maailmaan tuloaan. Jumalan poika on ollut myös mukana luomassa maailmaa. Kun Mooses välitti Siinailan lain, Jumalan poika on välittänyt armon ja totuuden. Nämä kaksi kreikankielistä käsitettä palautuvat noihin hebrean käsitteisiin hyvyys ja uskollisuus, jotka Jumala ilmoitti Moosekselle. Jumala nimittäin sanoi säilyttävänsä hyvyyden ja uskollisuuden tuhansille. Hebrean sana hyvyys, hesed, tarkoittaa oikeastaan liitossa olevan vahvemman osapuolen osoittamaa armollista mielenlaatua heikompaa osapuolta kohtaan. Siksi hesed on useinkin käännetty sanalla armo, ja varsinkin varhaisemmassa kirkkoraamatussa, 30-luvun kirkkoraamatussa, se käännettiinkin johdonmukaisesti vastineella armo. Hebrean uskollisuus emet viittaa Jumalan osoittamaan uskollisuuteen ja pitkämielisyyteen liiton osapuolta kohtaan. Mutta tämä sama hebrean sanan merkityssisältöön kuuluu myös sana totuus. Jumalan osoittama uskollisuus on siis totuudenmukaista. Uskollisuus on pysyvää, samoin totuus. Uskollisuus ilmentää oikeaa, ei siis valheellista asennetta. Ja juuri näin Johanneksen evankeliumissa halutaan nähdä yhteys Jumalan Moosekselle ilmoittamaan sanaan, jossa Jumalan olemus määritellään hebrean sanoilla hesed ja emet. Jumala säilyttää hyvyyden ja uskollisuuden, eli armon ja totuuden, niin kuin Johanneksen evankeliumissa asia tulkitaan. Näin siis Johanneksen evankeliumissa halutaan piirtää eteemme kuva. Jumalan poika on tullut luoksemme, ilmoittanut Jumalan rakkauden, armon ja totuuden meille. Edelleen Johanneksen evankeliumin alussa tähdennetään sitä, kuinka Jumalan ainosyntyneen poika, joka on syntynyt ihmiseksi, on ollut mukana luomistyössä. Tämän opetuksen keskiössä on Jumalan armo ja totuus, ja se tarkentuu Johanneksen evankeliumissa erityisesti Jeesuksen ristinkuoleman hetkeen. Johanneksen evankeliumissa nimittäin Jeesuksen viimeisiksi sanoiksi ristillä ne olivat, se on täytetty, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Päähuomio Jumalan pojan opetuksessa, kuka Jumala on ja kuinka hän säilyttää armon ja totuuden tai hyvyyden ja uskollisuuden, on siis Jeesuksen ristin kuolemassa ja sen merkityksessä. Siksi onkin hyvä vielä saarnamme lopuksi, tai pitäisikö sanoa saarnamme jälkimmäisessä osassa, perehtyä tarkemmin siihen, kuinka Jeesuksen ristinkuoleman merkityksestä opetetaan Uudessa testamentissa. Kerrotaan erästä oppineesta teologista, joka moni täälläkin olevissa tuntee. Hän oli puoli tuntia puhunut ja sanoi kuuluisat sanat, ja toiseksi. Eli nyt tullaan tähän osaan saarnaa, toiseksi. Kuinka Kristuksen kuoleman merkityksestä puhutaan Uudessa testamentissa? Näitä on varmasti monia eri tapoja, mutta minulle on tullut mieleen kuusi tärkeää tapaa. Ja sehän sopii erittäin hyvin kynttilän päivään, kun tuolla alttarillakin palaa kuusi valoa, kuusi kynttilän liekkiä. Ensimmäinen tapa on se, että Kristus on uhri meidän syntien puolesta. Vanhan testamentin uhrilain mukaan synti piti eliminoida, hävittää pois. Ja tämä tapahtui uhrin avulla. Pappi laski kätensä uhrieläimen päälle ja siirsi synnit siihen. Kun eläin uhrattiin, se kuoli ja näin synti tuli samalla hävitettyä eläimen kuoleman myötä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja pohtii uhrikäytännön merkitystä ja päätyy siihen teologiseen lopputulokseen, että eläinuhreissa oli Jumalan armollisen mielenlaadun lupaus, mutta varsinainen synnin hävitys ei niissä täydellisesti toteutunut. Mutta toisin on Kristuksen antaman uhrin laita. Niinpä hebraiskirjan toisessa luvussa sanotaan, niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Tai edelleen ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku jae 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Toinen tapa puhua Kristuksen ristinkuoleman merkityksestä on se, että Kristus puhdistaa meidät synnistä. Vanhassa testamentissa puhutaan monenlaisista vesirituaaleista, mutta Hesekielin kirja luvussa 36 ennustetaan, että Jumala tulee kerran valmistamaan kansalleen sellaisen vesirituaalin, jossa ihminen puhdistetaan täydellisesti synnistä ja hänelle annetaan pyhä henki. Tämä lupaus on Uudessa testamentissa tulkittu viittaukseksi kasteen sakramenttiin, jonka Kristus on asettanut. Kaksi kohtaa tästä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6:9-11. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole sivettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Kaste siis pesee puhtaaksi kaikesta synnistä ja saastasta. Ja toinen kohta ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta 1. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Johanneksen kirjeen mukaan veri ja vesi todistavat samaa asiaa. On ehkä vaikea ajatella, verta pirskottamalla me tulemme puhtaiksi, eikö päinvastoin likaisiksi, mutta ajatus on nimenomaan uhriteologiasta saatu näkemys siitä, veri puhdistaa, eliminoi pois synnin. Siksi vesi ja veri voivat molemmat puhdistaa. Kolmas tapa puhua Kristuksen ristinkuoleman merkityksestä on se, että Kristus on lunastanut meidät vapaaksi. Vanhan testamentin lainsäädäntö käsittelee tapauksia, joissa ihminen joutui taloudelliseen ahdinkoon ja joutui myymään oman työpanoksensa jonkun toisen paremmin menestyneen ihmisen hyväksi, esimerkiksi hänen viljelyprojekteihinsa. Tällaisesta ihmisestä tuli orja tai palvelija, riippuen vähän siitä, kuinka hebrean sana tulkitaan. Lähisukulainen saattoi kuitenkin lunastaa orjan tai palvelijan asemaan joutuneen ihmisen vapaaksi. Kun Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta, lunastaa vapaaksi -verbiä alettiin käyttää myös teologisessa merkityksessä. Silloin ajatuksena ei ole se, että herra Sebaot yrittäisi maksulla vapauttaa israelaiset orjat vapaaksi, vaan se, että herra kohotetulla käsivarrella vapauttaa Israelin orjuuden pesästä. Juuri tässä teologisessa merkityksessä käsite lunastaa yhdistettiin myös Jeesuksen ristillä hankkimaan pelastukseen. Jeesus lunastaa vapaaksi meidät synnin orjat. Lunastusteemaa ei siis tule kehittää eteenpäin siihen suuntaan, kuten joskus teologiassa ja teologian historiassa on tapahtunut, että perkeleille maksettaisiin lunnaat. Tässä pätee hyvin siis Mel Gibsonin tähdittämän elokuvan perusjuoni Lunnaat Ransom, jossa isä ei suostu maksamaan yhtään mitään rikollisille saadakseen kidnapatun poikansa takaisin. Muutama Raamatun kohta. Markus 10:4-5. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tai Galatalaiskirje 3:13. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Neljäs tapa puhua Kristuksen ristinkuoleman merkityksestä on se, että Kristus on tehnyt sovinnon vanhurskaan Jumalan ja syntisen maailman välillä. Apostoli Paavali käsittelee kirjessään tapausta, jossa riitelevät aviopuolisot voivat ajautua eroon. 1 Kor 7. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin, tai sopikoon miehensä kanssa, samoin ei mies saa erota vaimostaan. Riitelevät osapuolet voivat siis tulla yhteen, kun sovinto tehdään. Tässä käytetään kreikan verbiä katalassoo, ja sama verbi on Paavalilla käytössä, kun hän puhuu Jeesuksen ristin kuoleman merkityksestä. Tämähän on meille kaikille tuttu, esimerkiksi Siionin kanteleen laulusta. Sovinnon suuri salaisuus on teko Jumalan. Roomalaiskirje 5:10-11. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, eli sai sovinnon meidän ja Jumalan välillä, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen tai sovinnon. 2 Korinttolaiskirje 5. luku, jakeet 18-20. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovinnon julistamisen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Tulemme 5. tapaan puhua Kristuksen kuoleman merkityksestä. Kristus on meidän vanhurskautemme. Juuri tämä oli Lutherille hyvin tärkeä tapa puhua Jeesuksen ristinkuoleman merkityksestä, sillä tämä kuva porautuu tilanteeseen, jossa syntinen ihminen on tuomittavana syntiensä vuoksi. Tämä tärkeä kuva Jeesuksen hankkimasta pelastuksesta koskee siis tuomioistuinkuvaa. Syntinen ihminen on tuotu Jumalan tuomioistuimen eteen kuultavaksi. Hän on syntiensä vuoksi syyllinen ja hänet kuuluu tuomita kuolemaan. Häntä ei kuitenkaan tuomita, sillä Kristus on kuollut hänen puolestaan. Kristuksen lahjavanhurskaus tulee syntisen ihmisen osaksi. Seuraavassa keskeisessä roomalaiskirjeen kohdassa vanhurskauttaminen yhdistetään moniin muihin käsitteisiin, kuten lunastus- ja sovitusteologiaan, eli synnin eliminoimiseen. Roomalaiskirje 3:21-26. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumalan asettanut armoistuimeksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Ja viimeiseksi kuudenneksi puhutaan Kristuksen ristinkuoleman merkityksestä niin, että Kristus kukistaa synnin ja kuoleman valtapiirin. Kristus on ollut olemassa jo ennen maailmaan tuloaan Jumalan poikana, joka yhdessä isän kanssa on luonut maailman. Maailma on turmeltunut synnin tähden ja se on sortunut kuoleman valtapiirin alaisuuteen. Mutta nyt luojamme on syntynyt ihmiseksi ja haluaa kukistaa Jumalan luomakunnan tuhoajat lopullisesti. Näin ymmärrettynä synti ja kuolema ovat Uudessa testamentissa esitetty tällaisina kosmisina valtoina, jotka estävät monella eri tavalla Jumalan tahdon mukaisen elämän ja pitävät myös ihmisiä pelon vallassa. Kristus on murskannut nämä kosmiset pahuuden vallat ja siksi Kristuksen yhteydessä ihminen löytää levon ja rauhan. 1 Johanneksen kirje 3. luku. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Tai 3 Kolossalaiskirje 1. luku. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme ja syntiemme anteeksi anto. Nämä 6 eri tapaa puhua Jeesuksen ristinkuoleman merkityksestä tuovat siis esille Jumalan todellisen mielenlaadun syntisiä kohtaan, jotka tulevat hänen luokseen ja haluavat vastaanottaa pelastuksen. Jeesus on siis syntiuhri, jolla syntimme on eliminoitu pois. Hän on kasteen vedessä pessyt meidät puhtaiksi kaikesta synnistä. Hän on lunastanut meidät synnin orjat vapaiksi synnin valtapiiristä, että me eläisimme vapaina Jumalan lapsina. Kristus on aikaansaanut sovinnon meidän syntisten ja vanhurskaan Jumalan välillä. Kristus on tehnyt meidät syntiset vanhurskaiksi, kun hän lahjoittaa uskon kautta meille lahjavanhurskautensa. Ja Kristus on kukistanut kaikki synnin ja pimeyden kosmiset vallat ja siirtänyt meidät oman valtakuntansa jäseneksi. Tämän pelastuksen yhteyteen Jumala kutsuu siis meitä tänään täällä Lutherin kirkolla. Johanneksen evankeliumin mukaisesti tämä tarkoittaa sitä, että kohtaamme vapahtajan ehtoollisella ja saamme katsella häntä, kun leivässä ja viinissä vastaanotamme hänen ruumiinsa ja verensä. Meidän kohdallamme toteutuu silloin myös Jeesuksen lupaus, jonka hän antaa Filippukselle, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Me näemme siis Jumalan kasvot Kristuksen kautta. Varhaisessa kirkossa psalmin 36 jae 10 käännettiin hienolla tavalla kristuskeskeisesti. Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valossasi me näemme valon. Kristusvalon varassa me saamme nähdä luojamme Jumalan valon ja kirkkauden. Kun siis telttamajan Jumalan palvelus oli monella tavalla vaillinainen ja siinä oli muistutus israelaisten lankeemuksesta, niin meidän kristittyjen Jumalan palvelus muistuttaa meitä Jumalan pojan uskollisuudesta, jolla hän on meitä syntisiä rakastanut. Mooses ei saanut nähdä Jumalan kasvoja, me taas saamme nähdä. Nyt Jumalan kasvojen näkeminen tulee mahdolliseksi Kristusvalossa, ja tämä valo loistaa meille kasteessa ja ehtoollisella. Meidän luojamme ja lunastajamme on sama. Rakas Jumala, kiitos siitä, että poikasi Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan meitä syntisiä ja vapauttamaan meidät synnin ja kuoleman valtapiiristä. Kiitos, että hän on puhdistanut meidät synneistämme verellään ja pyhässä kasteessa. Anna Herra meidän aina olla lähellä vapahtajaamme ja Kristuksen valossa nähdä sinun kirkkautesi ja valosi. Jeesuksen nimessä. Aamen.